Dobrý deň, milí poslucháči, počúvate podcast Bližšie k prírode. V podcaste s poradovým číslom 77 vám poľovníčka a lesná inžinierka Petra Jankejová porozpráva o význame pestovania lesov a tiež o lesnej pedagogike, o zážitkovom učení, za ktoré bola v roku 2024 ocenená titulom Najlepšia lesná pedagogička roka. V ďalšej reportáži sa vyberieme do poľovníckeho revíru Lisec Hvosec a predstavíme vám systém evidencie pohybu poľovníkov v prírode, aplikáciu dorevíru.sk. Na lesnej správe v Bratislave sa potom zastavíme pri furmanoch, ktorí pri práci v lese využívajú ťažné kone. A na záver podcastu máme pre vás pripravenú reportáž o tvorbe biotopov vhodných pre živočíchy v poľných revíroch. Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Lesníčka Petra Jankejová získala v minulom roku ocenenie Najlepšia lesná pedagogička. Vzťah k prírode začala objavovať cez rodičov.
Ja nepochádzam z lesníckej rodiny, ale moji rodičia ma vždy viedli tej láske k lesu. Vždy sme chodili na turistiky, na prechádzky, bežkovali sme. Takže nejak z toho tak vyplynulo, že tá práca v lese je to, čo by som chcela robiť.
Študentské roky strávila na lesníckej fakulte vo Zvolene. Aktívne sa venuje aj poľovníctvu, no jej záľubou i profesiou je predovšetkým pestovanie lesov a navyše aj spomínaná lesná pedagogika.
Lesník vie zaujímavou a zážitkovou formou upozorniť na funkcie lesa a prepojiť tú produkčnú funkciu s takou ekologickou a spoločenskou. A to je aj cieľ, myslím, že všetkých nás lesníkov, že upozorniť, že našou snahou je trvalo udržateľné hospodárenie v lese, upozorniť na to, že drevo ako obnoviteľná surovina je dôležitá, ale popri tom všetkom nezabúdame ani na zdravotnú rekreačnú funkciu lesa a snažíme sa deti, ale aj dospelých do toho lesa doviesť.
A do lesa sme sa vybrali s pani horárkou aj my. Vysádzanie stromov po kalamite alebo obnovnej ťažbe patrí medzi jej dôležité aktivity.
Organizačná zložka OZPOVAŽ je ročne zalesní umelou obnovou okolo 60 hektárov. Je to zhruba 300 000 kusov sadeníc. Ale k tomu sa snažíme využívať aj prirodzenú obnovu, takže plus nejakých 100 hektárov je ešte prirodzenej obnovy. Robíme jarné a jesenné zalesňovanie. Snaha, viem aj v rámci nejakých seminárov, je, že čo najviac dať na jeseň, ale z tých výrobných úloh je pre nás lepšie zalesňovať na jar. Čiže na jar je nejakých 70% celkového ročného plánu. No a čo sa týka jesene, na jeseň hlavne teda krytokorené sadenice. Snažíme sa zvyšovať podiel krytokorených sadenic, preto tie presúvame hlavne na jeseň.
O formách obhospodarovania a obnovy lesov diskutujú lesníci aj cezhranične. Petra sa pravidelne zúčastňuje rôznych odborných seminárov, na ktorých si vymieňajú skúsenosti s českými lesníkmi. Spája ich nielen hranica, ale aj spoločný cieľ. Trvalá udržateľnosť lesov.
Stretla som sa teda s názorom alebo s otázkami, či je lesník, poľovník v tom lese dôležitý, ale v rámci tej diskusie, ktorú sme si na besede povedali, tak aj tie deti alebo aj starší zistili, že naozaj lesník je v tom lese dôležitý, lebo pozná všetky tie zákonitosti lesa a keď aj mali obavy, že prečo rúbeme lesy, tak v konečnom dôsledku si uvedomili, že drevo je obnoviteľná surovina a keď sa pozreli okolo seba, tak videli, že to drevo je okolo nás, či už v podobe stoličiek, stolov, papiera, knižiek. Takže to bola taká pozitívna myšlienka, že to drevo je pre nás dôležité a teda my lesníci sme tí, ktorí sa vieme o tie lesy starať, aby sme mali zdravé a odolné lesy.
A nielen zdravé a odolné, ale aj čisté, zdôrazňuje Petra, ktorá sa aktívne zúčastňuje aj podujatí zameraných na zber odpadkov z lesa. Jeho význam totiž vidí nielen pri tvorbe dreva, ale aj zadržiavaní a produkcii vody.
Voda a les, les a voda sú vzájomne prepojené. Lesy sú významnou súčasťou hydrologického cyklu a veľa ľudí si to ani neuvedomuje. Berieme ako samozrejmo, že lesy sa nachádzajú okolo nás a ľudia berú aj samozrejmo, že voda tečie z vodovodného kohútika. Len málo kto si uvedomí, že tá voda sa zbiera v podstate v lese.
A tak sa do lesa vráťme. Tu sa totiž Petra cíti najlepšie.
Sadenice, ktoré dovezieme zo škôlkarského strediska, uskladňujeme v snehových jamách. Viac menej každá lesná správa má jednu až dve snehové jamy, ktoré sú pripravené so snehom a pilinami, aby sme tie sadenice tam predržali nejaké 2-3 týždne, kým pôjdu do porastu. Následne dodávateľ si tieto sadenice prevezme a v obaloch, v jutových vreciach ich prenáša potom do porastu, kde ich rozdelia a samozrejme vždy sa dba na to, aby tá koreňová sústava bola vždy chránená.
Tí dodávatelia sú muži či ženy a v ich tých partiách pracovných, tých skupinách robia ženy viac alebo muži?
Dodávateľov hlavne za OZ Považie máme teda chlapov, ale máme teda aj tri ženy, dodávateľky pestovných prác, s tým, že priamo v obnove pri zalesňovaní lesa tie ženy predsa len je tam taký lepší cit pri vysadbe sadeníc. O sadenice sa musíme následne starať, je to ochrana pred burinou, ochrana pred zverou, takže tá starostlivosť je vlastne celoročná a my, pestovatelia, dávame vlastne taký základ lesu.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Každý poľovník, ktorý sa pohybuje v revíri, musí byť zapísaný v knihe Návštev revíru. Knihy bývajú umiestnené na dohodnutom mieste, zväčša pri poľovníckej chate. Nad klasickým zapisovaním do knihy sa však zmráka a nastupuje do praxe moderný spôsob elektronickej evidencie.
A môžeme vlastne sa zapísať aj kliknutím na mapu a pridáme tam ešte kľak, účel návštevy posliedka.
Slovenská poľovnícka komora vyvinula elektronickú knihu návštev poľovného revíru aj z dôvodu, že na Slovensku sa elektronizuje už v podstate všetko. Vieme, že máme systém Slovensko.sk, máme v podstate aj všetky poľovné lístky vedené elektronicky. Naša elektronická kniha návštev revíru je prepojená s Poľovštátom, ktorý vedie Národné lesnícke centrum, tak tým pádom im absolútne odpadá akákoľvek papírová činnosť a všetko majú vedené na jednom mieste v knihe návštev a týmto celé je pre hospodára na jednom mieste a úplne jednoduché.
Moderný spôsob komunikácie nerobí mladým poľovníkom žiadny problém. Sú zvyknutí na rôzne aplikácie. No predsa len nie každý je zžitý s takýmito technológiami. Aj preto Slovenská poľovnícka komora postupne vzdeláva svojich členov, aby proces inovácie zapisovania do kníh bol plynulý.
Samozrejme sú medzi nami ľudia konzervatívni, ktorí to nechcú alebo nevedia pochopiť. Na to sme my, ktorí vysvetľujeme, usmerňujeme a skrátka už aj napríklad v našom združení najstarší člen vedel už skrátka bez najmenších problémov túto knihu ovládať a sám povedal, že nič lepšie ešte nevidel a je s tým veľmi spokojný.
Toto je zimovisko zvery, toto leháva na tomto vrchu, na tejto skale.
Dlhé roky samozrejme poľovnícke združenia bežali na papierovej knihe, kde sa poľovník zapísal, kde musel fyzicky prísť, kde napísal svoj príchod, kde napísal svoj odchod. No a samozrejme pri odchode musel sa znovu u nej zastaviť, skrátka napísať buď úlovok, alebo len skrátka sa odpísať, alebo skrátka nejaké zistenia. Príchodom elektronickej knihy nastal dramatický posun podľa môjho názoru k lepšiemu.
Keď sa niečo uloví v danej lokalite, napríklad líška, viem sa prepísať priamo z miesta, kde sa nachádzam, do napríklad do vedľajšej lokality. Nemusím ísť alebo jazdiť niekde ku knihe 5 alebo 10 kilometrov, ale viem to urobiť pekne pohodlne z miesta, kde som. Samozrejme musím mať dostupný signál. Skvelou funkciou našej knihy je, že si vie užívateľ pozrieť presne, kde sa v danej lokalite nachádza. Vlastne ideme do lokality, ktorá je vyznačená červenou. Nachádzame sa tu, kde je vlastne červená ikonka. A ideme s puškou vlastne do lokalít vyznačených červenou.
Vynikajúca vec, čo má Slovenská poľovnícka komora v knihe, sú tie ortofotomapy, kde vlastne ja vidím reálne, kde chcem ísť, skrátka viem sa orientovať, viem nejakým spôsobom si pozrieť dolinky, mám naznačené hranice tej lokality, je to ako veľmi, veľmi fajn.
Poľovníci majú povinnosť evidovať každú návštevu v tejto knihe, ale samozrejme, keď niečo ulovia, alebo keď niečo vykonajú v revíri, keď niečo vidia, musia to zapísať. podstate do tejto knihy, či už napríklad počutú ranu, aby sa predchádzalo pytliactvu, alebo nejaký uhynutý kus, strhnutý kus. Skrátka všetko, čo uvidia v revíri, to vlastne do tej knihy zapisujú. Keď ulovia zver, zapisujú tam čas odstrelu, čiže ten čas, kedy padla tá rana, zapisujú tam číslo použitej značky, zapisujú druh zvery, vekovú triedu, niektorí aj hmotnosť, takže všetky tieto podmienky spĺňa aj elektronická kniha.
Údaje zapísané v elektronickej knihe sa automaticky prenášajú do štatistického informačného systému Slovenskej poľovníckej komory a taktiež do poľovníckej štatistiky, ktorú vedie Národné lesnícke centrum.
Tá výhoda pre obyčajného poľovníka v používaní elektronickej knihy je v tom, že jednoducho sa zapíše do tej knihy kdekoľvek sa nachádza. Teraz pripravujeme interaktívnu mapu, ktorá nám bude zobrazovať šírenie Afrického moru ošípaných a zaradenie jednotlivých poľovných revírov do tých zón, do infikovanej, vysokorizikovej alebo do nárazníkovej zóny. Takže toto budú mať vlastne užívateľia našej elektronickej knihy návštev prístupné prostredníctvom našej knihy.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Najjemnejšou technológiou približovania dreva v lese sú kone. Na lesnej správe v Bratislave majú s ich využívaním dobré skúsenosti.
Jo, mali.
Momentálne sa nachádzame v poraste 604B pod Veľkým Javorníkom s vekom 20 rokov. V podstate sme v najvyšších polohách našej lesnej správy vo 4. lesnom vegetačnom stupni, ktorý má aj názov bukový, z toho vyplýva aj drevinové zloženie. Väčšinou je tu búk s prímesou ihličnatých drevin. Vykonávame tu prvý výchovný zásah, prvú prebierku do 50 rokov, kde nezastupiteľnú úlohu hrajú kone.
Vyhodali troška, hojta. Pomaly. Vyhodali.
S koňmi v lesoch pri hlavnom meste pracujú chlapi až z Lendaku. Z obce pri slovensko-poľských hraniciach. Chodia sem na týždňovky.
Na týždňovky chodíme, no tak do piatku, sobota, nedeľa. V nedeľu po obede ideme, niekedy v pondelok. Od malička sme mali kone, oco môj bačoval. No tak vozil si kone, s koňami syr.
Venuje sa tomu iba oco, 25 rokov, možno aj viac. Kone používame, noriky muránske máme, máme 3. No a to už používame nejakých 10-15 rokov, tiež tie noriky muránske.
Vyšta, každý furman má obľúbené svoje plemeno. Aj poľské kone sú dobré, ale pre mňa sú najlepšie noriky muránskeho typu. Sú to kone od malička vychované v tom teréne, to on sa nebojí, hoci kde je jarok, to niektorý kôň spozerá, bojí sa tam vojsť, alebo niekde do kopca. A toto to vyjde všade. Od 4. roka treba ich začať učiť a pracovať pomaličky s ním. Hneď ho nezaťažovať, ale tak postupne, pokiaľ on si zvykne na takú ťažšiu robotu.
Chodia sem na týždňovky s tým, že kočiš tu musí zostať aj cez víkendy kvôli tomu, aby sa mohol postarať o kone.
Ráno vstanete, odkrmite ho, musíte ho dobre nakrmiť, aby bol silný. A potom cez deň v priebehu práce v robote kľud, tak s kľudom treba s ním robiť.
Vyhodali, vyhodali.
Vio, no to je dopredu. Vyšta, to je doľava. Hojta, to je doprava. Hob, alebo prr, to je stop, pomaly, no to je pomaly, a tak.
Jo, kročík, pomaly, pomaly.
Na prácu koní v lese je vhodné akékoľvek obdobie. Väčšinou sa snažíme práve tieto výchovné zásahy v mladých lesných porastoch vykonávať v zime, a to z toho dôvodu, že sa najmenej poškodzuje zostávajúci porast. V lete kone presúvame do lokalít, aby sme vykonali ťažbové zásahy vtedy, keď do lesa chodí najmenej návštevníkov. Druhá vec je, že v lete sú veľmi vhodné klimatické podmienky na približovanie dreva, kde čo najmenej poškodíme existujúce turistické cyklistické trasy.
Na devínsku kobylu už aj podľa názvu lokality kone naozaj patria. Chlapi tu aj počas predchádzajúceho letného obdobia spracovávali najmä suché a choré stromy.
treba, aby ten les sa prečistil tou formou, že teda zlomené stromy, ale hlavne suché duby, ktoré napadá grafióza, sa vyťažia von z toho, z tých porastov a odvezú preč. Sú ľudia takí, ktorí povedia, že však to tak mohlo zostať, čak čo. Však to, aspoň bol kľud, aspoň nebol tu hluk tých traktorov a píl. No ale nakoniec však som im ukazoval, no, tiež sme tu ťažili nejaké porasty pred pol rokom a tiež tu boli také ohlasy na tie, čo to tu robíme a neviem čo. Ale už teraz, keď som im to ukázal, hovorím teraz, jak to vyzerá. No, že už to není vidno ani, že sa tu niečo robilo. No tak vidíte, to je jak operácia, po operácii tiež je človek oslabený, krvavý, bolestivý, no a sa vystrábi a je chvála Bohu v poriadku a ide ďalej. No takisto je to aj s lesom.
Benefity približovania dreva koňmi sú, že sa nepoškodzuje tak pôda lesného porastu, že sa tak nepoškodzuje zostávajúci porast, teda stromy, ktoré majú zostať v lese. Kôň ťahá od pňa stromy na tzv. Vývozné miesto. To sú linky, ktoré už sú vytvorené a po tých linkách potom traktor takto nahrbkované drevo odtiahne na odvozné miesto.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Kvalitný poľný revír charakterizuje vysoká diverzita štruktúry krajiny. Je odrazom interakcie prírodných podmienok, geografickej polohy a hospodárskeho vývoja. Je živým dôkazom vzťahu medzi krajinou a človekom. Poľný revír je zdrojom biodiverzity, ak sú v ňom medze, zarastené okraje poľných ciest, pôvodné lúky, pasienky a trvalé trávne porasty. V takých revíroch, kde si poľnohospodár a poľovník rozumejú, sa darí aj malej zveri, napríklad jarabiciam, bažantom i zajacom. Do redakcie sme dostali tip, kde takýto revír nájdeme.
Náš revír má rozlohu 1145 hektárov. Cez revír nám prakticky pretekajú 4 potoky, okolo ktorých je vysadená buď kríkovina alebo stromy. Hranica posledného potoka je teplica, ktorá prakticky aj keď je u nás chladno, tak tá nikdy nezamrzá.
Zamrzať nemôžu ani vzťahy s poľnohospodármi.
Vychádzame si navzájom, keď oni od nás niečo potrebujú, tak my im pomôžeme, zase my keď od nich potrebujeme, čo sa týka krmiva, tak nie je problém.
Obhospodarujeme cca 600 hektárov ornej pôdy. Medzi pestované kultúry patrí pšenica mäkká, tvrdá, jarný jačmeň, kukurica siata, cukrová repa, repka. Okrajov sa venujeme pestovaniu hrachu ozimného, soje či maku.
Parcely, na ktorých plodiny pestujú, sú o veľkosti 15 až 100 hektárov. Táto variabilita, výmer je daná historicky, prirodzene tu rešpektujú remísky, potoky, medze a stromoradia. Dodržiavajú aj legislatívu, ktorá prikazuje poľnohospodárom vyčleniť aspoň 4% z obrábanej ornej pôdy na neproduktívne plochy.
Tento rok už to zákon nevyžaduje od nás, a napriek tomu zostávajú neproduktívne plochy v ozaj neproduktívnych oblastiach nášho chotára osiate len ďatelinotrávnymi zmeskami, kde má zver priestor fungovať a nerušené žiť.
Vtáky, bažanty i zajace ocenia variabilitu prostredia. Každých 300 metrov tu nachádzame potôčik, zavlažovací kanál, remísku alebo biopás. Neproduktívne plochy ponechali najmä pri zavlažovacích kanáloch a stromoradiach.
Kedy sme vlastne zväčšovali ešte priestor a zväčšovali sme aj diverzitu, že tie stromoradia a kríky plynule prechádzali do nejakého trávnatého porastu, až potom nastupujú kultúrne plodiny.
Vo Voderadoch je štandardný poľnohospodársky podnik s konvenčným hospodárením. Napriek tomu je tu vysoká biodiverzita. Pôdny blok väčší ako 50 hektárov však vždy rozdelia 12-metrovým biopásom, na ktorom visejú ďatelinotrávy a niekedy doplnia aj zmesi pre opeľovače. Takýto prístup k zvyšovaniu biodiverzity krajiny oceňujú aj ochranárske organizácie. Tie majú relevantné výsledky z výskumu účinku takýchto biopásov na sisľovských poliach pri Bratislave.
Na biopásu sme zistili v porovnaní s okolitými poliami dvakrát vyššiu početnosť všetkých druhov vtáctva. Zhruba 4-krát vyššiu početnosť bola na biopásoch u druhov polných, čiže tých, ktoré hniezdia priamo na zemi. A takmer 8-násobne vyššiu početnosť u ohrozených druhov, čiže presne tie, ktoré ubúdajú najviac, čo dáva aj logiku, lebo tým, že zanikli biotopy, tak práve tých polných citlivých sa to dotklo najviac. Teraz, keď sa obnovili, tak zase najviac zareagovali, najviac išli naspäť. Ešte viac zaujímavé je to, že sa robil aj monitoring hmyzu opeľovačov a tam sa zistilo, že tá početnosť bola niekedy až 40-násobne vyššia na biopásoch ako v okolitých poliach. No a u niektorých druhov to je zaujímavé aj pre poľnohospodárov, lebo tam boli zistené na biopásoch vyššie početnosti napríklad zlatoočiek, čo sú predátori škodcov poľných plodín. Takže v zásade aj pre samotných poľnohospodárov je veľmi dôležité pre niektoré druhy, ktoré im pomáhajú, a takisto aj pre opeľovače, ktoré sú početnejšie na biopásoch. A nielen keď je tam zmes pre opeľovače, ale často len kvôli tomu, že môžu jednoducho si nejaké zemné druhy, napríklad zemné čmele, alebo čo si môžu vykopať práve v týchto biopásoch svoje hniezda.
Prínos biopásov je nespochybniteľný aj pre poľovnú zver, ktorá tu okrem vhodného krytu nájde i množstvo potravy. Poľnohospodárske monokultúry zveri ani vtákom nevyhovujú. To potvrdzuje aj zoológ Ladislav Hlôška, ktorý tu v poľovníckom revíri vo Voderadoch realizoval výskum.
V novembri 2022, keď som s tým výskumom začal, tak som mal možnosť sledovať orla kráľovského. Potom ma zaujali samozrejme tieto pásy krovín, ktoré sa vyvíjajú v okolí bývalých zalažovacích kanálov. Je tu dostatok vody, aj podzemnej, aj tej povrchovej. No a ako neskôr ukázal ten prieskum, tak je tu celá plejada dravcov, ktoré tu aj hniezdia, počnúc kaňou močiarnou, kaňou sivou, cez obyčajné myšiaky, ale tie tu dosahujú, vzhľadom k tomu, že je tu dobrá potravná báza drobných cicavcov, hustotu až 10 párov, dá sa povedať, na túto celú plochu. Okrem iného, sem zalieta treba aj sokol sťahovavý, viackrát bol tu pozorovaný priamo pri love, treba s holubou hrivnákov a holubou plúžikov, ktoré tiež v týchto starších porastoch hniezdia. Celkovo za to obdobie zhruba 12 mesiacov, ktoré zachytávalo všetky ročné obdobia, bol tu zistený a potvrdený výskyt až 141 druhov vtákov, od malých spevavcov až po tie dravce. No hniezdičov je tu minimálne 63 druhov, keď zoberieme to väčšie územie. Takže aj to je odraz pestrosti, lebo však väčšina tých spevavcov v čase výchovy mláďat sa preorientuje na hmyz, takže naozaj tej potravy je tu dosť.
Doktor Hlôška vďaka fotopasiam získal takmer 3800 záberov rôznych cicavcov.
Okrem srnčej zvery, ktorá je tu najpočetnejšia z tých väčších druhov, s prekvapením, keď som analyzoval tie videozáznamy, som zistil, že trebárs je tu aj pekná vysoká hustota kuny lesnej, čo dneska už nie je až taký úplne bežný druh. Popri tom samozrejme kuna skalná, sú tu aj semiakvatické druhy cicavcov, zachytili sa aj na fotopasy, počnú s vidrou riečnou a bobrom vodným a končia sa teda dnes šíriacou sa nutriou, ktorá je síce nepôvodným druhom, ale ukazuje sa, že napríklad vír skalný, ktorý z hodou okolností je tiež zachytený na fotopasy v jednom poľnom lesíku, tu nedaleko Kocuríc, tak špecializuje sa okrem zajaca poľného aj na lov nutrií.
Hlavným cieľom výskumu na tomto území bolo zistiť druhové spektrum živočíchov od vtákov cez netopiere až po cicavce. Kontinuálny výskum potvrdil, že ide o vzácne územie, a to aj vďaka spolupráci poľnohospodárov a poľovníkov, ale aj zásluhou optimalizácie počtu jednotlivých druhov zverí. Pri neregulovaní vybraných predátorov totiž môže dôjsť k rapídnemu poklesu stavov iných druhov.
Plníme akurát straku, s tým, že prakticky každý rok máme nastavené, teda odchytávame straky. Minulý rok sa chytilo 80 strak. Straka, dá sa povedať, že tá nám, ako náhle nájde bažantie hniezdo, tak ho zlikviduje. ako náhle nájde v hniezde mladé, tak tie mladé takisto zlikviduje. To som videl veľakrát na vlastné oči, že jednoducho priletela a z toho hniezda to vybrala.
Snažíme sa polovníkom vychádzať v ústrety, hlavne pred žatvou, kedy práve neproduktívne plochy slúžia zveri ako úkryt.
Poľný revír vo Voderadoch je teda celkom dobrým príkladom nielen praktickej tvorby biopásov, ale vo všeobecnosti manažovania krajiny, v ktorej poľnohospodár, poľovník i ochranár vidia potenciál na zvyšovanie biodiverzity, ale aj na pestovanie plodín. Okrajom revíru vedie diaľnica D1 a aj vďaka tomu, že je oplotená, je počet zajacov optimálny. No starať sa o ne treba celý rok.
Zakrmujeme v priebehu celej zimy tým, že každý týždeň chodíme, obchádzame zásypy a dosypávame. Momentálne teraz hlavne jačmen dávame, ovos pokiaľ máme a zmiešame to aj s kukuricou. Prakticky tá malá zvier sem patrí a preto sa snažíme, aby tá malá zvier sa tu zdržovala naďalej.
A to bola posledná informácia podcastu Bližšie k prírode číslo 77. Reportáže, ktoré ste počuli, si môžete aj pozrieť na www.halali.sk a to kedykoľvek a zdarma. Sledujte a počúvajte relevantné správy z prírody na www.halali.sk, pretože s nami budete bližšie k prírode.